У сённяшнім выданні «Лё Сарваторе Романо» выказваецца меркаванне, што Францыя праявіла паспешнасць, пачаўшы ваенную аперацыю супраць рэжыму лівійскага лідара Муамара Каддафі і не каардынуе свае дзеянні з іншымі краінамі. У артыкуле на галоўнай старонцы выдання аўтары падверглі крытыцы стратэгію Францыі ў лівійскім пытанні. Іх асуджэнне выклікаў факт нежадання Парыжа перадаць камандаванне ваеннай аперацыі ў рукі НАТА. Пазіцыя кіраўніцтва Францыі, на думку аналітыкаў з «Лё Сарваторе Романо», паказвае з усёй відавочнасцю ўсе палітычныя праблемы гэтай ваеннай аперацыі, якая была пачата Францыяй паспешна і без узгаднення. Варта прыняць пад увагу змену пазіцыі Лігі арабскіх дзяржаў, а таксама пазіцыю Вялікабрытаніі, Бельгіі і Італіі, якія лічаць, што НАТА павінна ўзяць пад свой кантроль аперацыю, гаворыцца ў артыкуле Ватыканскай газеты. Амерыканскія, французскія і брытанскія ваенныя самалёты і караблі ажыццявілі першыя ўдары па Лівіі ў суботу 19 сакавіка. Тым не менш, сёння ў краіне працягваецца барацьба паміж сіламі лаяльнымі Муамару Каддафі і паўстанцамі, нягледзячы на перададзеную пад мандат ААН так званую беспалётную зону, стварэнне якой матывавалася імкненнем спыніць гвалт.